Яңы күнде Башкортостан радиолы менен каршылай.
Хайырлы ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияда хәбәр таушы режиссеры Люция Тимербаева һәм алып баручы Закир Шәрипов сәламләй. 2014 елды озатабыз. Гадәттәгесә ел адагында башкарылган эшләргә йомгак яһайбыз. Елкы елы авыр килде, әмма ыңгай яктары ла бар. Улары төрле өлкәләрдә сагыла. Тик без бүген спорт уңышларына тукталабыз. Иң мөһимдәренең береһе әлбәттә Сочи ҡалаһында үткән ҡышҡы олимпиада. Был турала һуңғараҡ индекләбрәк әйтеп китербеҙ, тәүҙә башҡа спорт төрҙәре тураһында. Быйыл республика футболы өсөн уңышлы булды. Өфө командаһы Рәсәй беренселегенең премьер лигаһында сығыш яһай башланы. Был яңылыҡты көйәрмәндәр йылдар буйы түҙемһеҙләнеп көттө. Яңыраҡ чемпионаттың көҙгө этабы тамамланды. Тәнәфескә туҡтар алдынан Өфө футболсылары Мәскәүҙә Торпедо менән тигеҙ иҫәпкә уйнаны. Шулай итеп, 17 уйында 18 мәрәй йыйып, лига дебютанты турнир таблицаһында 11-нсе урында килә. Спорт белгестәре Өфө командаһының беренселектә сығышын нисек баһалай икән? Республика спорт порталы етәкселәренең береһе Усман Ямгуровты тыңлайык.
Минем исәбем буенча ул беренче 10 команда исәбенә кирегә тиеш андагы уенчыларга караганда. Чөнки футболда гына түгел, хоккейдә дә, баскетболда да Россиядә ара-бире уйный ала торган уенчылар ул гидәттә 4-5 командага гына җитә. Шуның өчен калганнары ул 6-нчы командадан башлап 15-нче командаларда уенчылар ул бер тирә. Россия чемпионатының нинди дәрәҗәдә икәнен белгәнгә күрә, бу 11-нче урын безнең өчен бик әйбәт урын дип уйлыйм инде мин.
Киләһе елда командага ышаныслы уен күрһәтү өчен һөҗүмчеләр рәтен күсәйтү бурысы тора. Буның өчен финанслар быелгы кимәлдә бүленәсәк. Премьер лиганың даими командаларына дәгъвасы булырлык клубты кыска вакыт эчендә туплау мөмкин түгел. Шулай булуга карамастан, дөньяда популяр спорт төре өсүләлә үсер дип өметләнәйек. Әйткәндәй, премьер лигала чемпионаттың язгы этабы март урталарында башлана. Хоккейга килгәндә ул Башкортстанның төп командаһы Салават Юлаев менән бәйле. Континенталь хоккей лигаһының узган мизгелендә Юлаевлар һынатманы һәм көмеш медаль яуланы. Бул мизгелдә иһә Салават Юлаев хоккейчылары авырлыктар кисерә. Уеннарның күбеһе дәгъвасылар файдаһына тамамлана. Бунан тыш, баш тренер Владимир Юрзинов менән аңлашмаусанлык килеп туды. Уны я эшеннән бушаталар, я киренән тергезәләр. Ошо сәбәптәндер инде клубтың генераль менеджеры Олег Гросс үз теләге менән вазифаһын калдырды. Спорт белгестәре әйтүгенсә, команданың ышаныслы капка хаксыһы юк, шуға күрә уйындар уңышып тамамлана. Ошо көндәрҙә Салават Юлаев клубы Михаил Мейер исемле капка хаксыһы менән килешеү төҙөнә. Бәлки, хәҙер команданың хәле яйланыр. Бынан тыш, плей-оффҡа тиклем ваҡыт бар, Юлаевсыларҙың уйындары тоторҡланыр тип ышанайыҡ. Быйыл шулай ук республиканың башка хоккей командалары ла югары һөҙөмтәләргә иреште. Рәсәй чемпионатының югары лигаһында сығыш яһаусы Тарос һәм Ағыдел ҡатын-ҡыҙҙар командалары бронзаға лайыҡ булды. Теманы дауам итеп, быйыл Өфөгә йәнә ҙур хоккей байрамын үткәреү хоҡуғы бирелде. Баш ҡалала йәштәр хоккей клубтары араһында Донъя Кубогы үтте. Турнирҙа 9 илдән 10 команда ҡатнашты. Донъя Кубогын Мәскәүҙең Спартагы яулаһа, Өфөнөң толпары көмөш медалға эйә булды. Сараға абыройлы қонақтар да йыйылды. Улар Башкортостан илдең алдынғы хоккей үҙәктәренең береһе. Ошондай мәртәбәле турнирҙың Өфөлә уҙғарылыуы осраҡлы түгел тип белдерҙе. Башкортостанда волейбол да популяр уйындарҙың береһе. Тик Суперлигала сығыш яһаусы Өфөнөң Урал командаһы ысын мәғәнәһендә көрсөккә килеп терәлде. Барлыҡ уйындарҙа баш ҡала волейболсылары 2 еңеү яулап 12-нсе урында килә. Ошо көндәрҙә команда банкрот дип иғлан ителде һәм тышҡы идаралыҡ тәртибе индерелде. Клубтың башҡарма директоры Владимир Самородов ул финанс мәсьәләләрҙе хәл итеү өсөн кәрәк тип белдерә. Ҡыҙғанысҡа, Уралдың яҡшы уйынсылары килешеүҙәрен өҙөп китеп бөттө. Финанс мәсьәләләр хәл ителер һәм клуб аяғына баҫыр тип теләп ҡалабыҙ. 2014 йыл спорт вакиғаларының байлығы менән айырылып торды. Иң мөһиме Сочидағы ҡышҡы олимпиада һәм паралимпия уйындарын билдәләп китергә кәрәк. Рәсәй йылма командаһы олимпиадала дөйөм беренселектә беренсе урын яуланы. Беҙ алтын медалдар һаны буйынса 1994 йылдағы иң уңышлы Лилихаммер олимпиада һөҙөмтәләрен уҙып киттек. Ил спортсылары иҫәбендә 13 алтын, 11 көмөш һәм 9 бронза, йәмғеһе 33 медал. Уйындарҙа Рәсәй данын Башҡортостан спортсылары лайыҡланы. Улар медалдар һанын тулыландырыуға шулай уҡ үҙ өлөшөн индерҙе. Республиканың уҡыусыларға физик тәрбиә биреү һәм Олимпия резервын әҙерләү идаралығы етәксеһе Рәшит Кәримов әйтеүенсә, беҙ был һөҙөмтәләргә оҙаҡ килдек.
Беренсенән, хөкүмәт зур эш эшләне. Рәсәй Федерацияһыла, булган региондарда, уның хөдүмтәһен без күрдек Олимпиада үтәү вакытында һәм дә бәдәң катнашучыларның результатларына. Бәдәң республикабызда иске алганда, башка региондарга караганда бик һәйбәт күрәтте. Ни өчен дигәндә, алып үтәйек бәдәң республикадан төп командалан Башкортстандан 14 спортсмен катнашты. Улардың 6-ы хоккей командадан, Агидель клубынан, анан башка 2 егет бәдәң шорт-трактан катнашты. Бабслейдан, трамплиндан, лыжы менен хикерүдән, лыжы югыру буенса, сноубордтан. Мына ошо бәдәң республика спортсмендарның хигеде бәдәң спорт мәктәпләренен иң һөдөмтәле бәдәң результатлар, әлбиттә, шорт-трек буенса 2 егетебез эстафетала 500 метрга Семен Елистратов менен Руслан Захаров алтын медаль яулап алдылар бит инде. Ул әлбиттә республикабыз өчен бик зур шатлык. Ни өчен дигәндә, бул төрдән катнашуы Россия команда эләгергә һәм дә мондай һөдөмтәләр күрсәтергә бик озак килдек без. Шуңа күрә мин әйтеп үткем килә, безнең өчен зур шатлык. Һәм дә башка әйтеп үткән спорт төрләреннән дә без алдынгыларның береһе, әлбиттә медаль яуламаган сактала, шундый илләр арасында беренче 10 ханына 20 ханга эләккәндә лә мин уйлыйм ул безнең өчен зур уңыш.
Өстәп шуны ла билдәләп китергә кирәк. Республика спорт мәктәбе тәрбияләнүчесе Ольга Вилухина Олимпиадада Башкортстан өстен сыгыш ясамагала, биатлонда 2 көмеш медаль яуланы. Ә республика шорт-трек осталарының уңышынан һуң Өфөлә федераль кимәлдә шорт-трек үҙәге төҙөргә карар ителде. Был да үҙенә күрә ҙур ҡаҙаныш. Олимпиаданан һуң Сочи паралимпия башҡалаһына әйләнде. Был уйындарҙа ла Рәсәй ышаныслы еңеү яуланы. Беҙҙең спортсылар ямғыһы киккән, шул иҫәптән 36, 28 көмөш һәм 22 бронза медалға лайыҡ булды. Наградаларҙың 2 алтыны, 1 көмөшө һәм 4 бронзаһы Башҡортостан вәкилдәре иҫәбендә. Республиканың уҡыусыларға физик тәрбиә биреү һәм Олимпия резервын әҙерләү идаралығы етәксеһе Рәшит Кәримов иләй.
Паралимпиада буенча әйткәндә, әлбиттә ул безгә бигрәк тә уңышлы булып чыкты бит инде. Паралимпик олимпиадаһында безнең Башкортстаннан 8 спортсмен катнашты. Улар күбәенсә шул саңгыла йөгерү һәм дә биатлондан. Паралимпик катнашучылары безгә бик зур шатлык китерделәр. Ни өчен дигәндә, безнең унда төрле медальләр бар. Әйтү үтәек, безгә шатлык китерде яш кына безнең егетебез Азат Карачурин, аннан һуң безнең Ирек Зарипов. Ул алдагы олимпиадала иң көчле, иң уңышлы катнашусы булды бит инде. Бул олимпиадалала ул хәйбәт һөҙөмтәләр күрсәтте. Саңгы буенча шоуда бронза медален яуланы. Анан башка бик зур результат күрсәтте безнең Кирилл Михайлов. Ул яуланы алтын медаль һәм шулай ук көмеш медаль. Шулай ук бик хәйбәт ярыш күрсәтте дип әйтәйекме? Александр Давидович безнең командала катнашып шулай ук безгә медаль китерде. Бөтәһе без паралимпик уеннарында 7 медаль алдык безнең республика командасы. Аның 2-е алтын медаль, көмеш медаль һәм дә 4 бронза. Әлбәттә, ул безнең өчен нык һөҗүмтәлек ярыш булып чыкты.
Башкортстан дөнья кимәлендә башка спорт төрләре буенча ярышларда да узгарырга һәләтле. Быга ысык металл да бар. Өфөлә быга тиклем яги биатлон, билбаулы көрәш, яшьләр командалары арасында хоккей буенча дөнья чемпионатлары үтте. Башкала 2021 елда бөтә дөнья уеннарын узгаруга дәгъва итә. Октябрьдә Өфөлә абруйлы турнирның комиссиясе булып китте. Улар үз карарын гыйнвар урталарында игълан итәсәк. Башкортстан шашка осталары лаһанатманы. Тамара Танхыкужина Пекинда үткән бөтә дөнья интеллектуаль уеннарда барлык тиерлек наградаларды яуланы. Ул алтын, көмеш һәм бронза менән кайтты. Ә сентябрьдә танылган якташыбыз алтынсыга дөнья чемпионы исемен яуланы. Айнур Шәйбәков тула билдәләп китәйек. Ул тәүге тапкыр халыкара шашкалар буенча дөнья чемпионы. Ә танылган гроссмейстер, күп тапкырлар дөнья чемпионы Александр Георгиев тир йөрешле шашканың блиц төрендә алтын медаль алды. Гомумән, спорт тормышындагы вакыйгалар бай һәм күп булды. Барыһын да билдәләп үтергә мөмкин түгел. Без һезгә иң мөһимдәрен иҫкә төшердек. Ел йомгаҡтарына арналған тапшырыуыбыз тамам. 2015 ел һезгә тик уңыштар ғына килтерһен. Һау-сәләмәт булайыҡ. Киләһе йылда осрашҡанға тиклем.